Diaspora, dincolo de granițe.
Mă numesc Cristina Secarea și sunt medic psihiatru în Statele Unite ale Americii, în Washington DC. Am terminat rezidențiatul după 4 ani și urmează să fac o supra-specialitate în psihiatrie legală anul următor, în același spital, St. Elizabeth Hospital în Washington DC.
Corina Freitas, locuiesc în Washington DC. Eu sunt medic primar și acum fac a doua rezidență în psihiatrie și termin anul viitor.
Prima fiind în?
Medicină primară, medic de familie. Și am să fac psihiatrie criminalistică în 2019.
Cristina Secarea și Corina Freitas sunt așadar cele două invitate ale ediției din această seară. Pe amândouă le-am întâlnit la primul congres internațional perinatal total cu tema Primele 1000 de zile ale vieții, congres care a avut loc la Sinaia între 27 și 30 iunie anul curent. Cu amândouă am stat de vorbă după una dintre sesiunile conferinței, cea dedicată consumului de droguri și impactul acestora asupra comportamentului, dar și asupra fătului. Sesiune pe care, de altfel, amândouă au și prezidat-o. Pentru început, Cristina Secarea, medic-psihiatru la St. Elizabeth's Hospital din Washington, D.C., Statele Unite.
Face parte din Department of Behavioral Health, o agenție guvernamentală care se ocupă de sănătate mentală. Deci face parte din Departamentul de Sănătate al Statelor Unite ale Americii și sub compartimentul de sănătate mentală.
Știință comportamentală.
Da. În behavioral health sunt incluse și substance use, bolile pe bază, din cauza substanțelor, abuzul de substanțe, absolut toate boli mentale. În America s-a schimbat de la boală mentală la behavioral, boală comportamentală, ca să scadă stigma. Pentru că oamenii nu vor să meargă la psihiatru să zică suferă de o boală mentală, nu vreau să-mi duc copilul la psihiatru pentru că copilul suferă de o boală mentală. Este foarte stigmatizată boala mentală încă și în Statele Unite ale Americii.
Chiar și în Statele Unite?
Chiar și în Statele Unite. Nu numai în România, nu numai în restul lumii. Și în Statele Unite, da. Și atunci statul au căzut de acord să folosească termenul de boală comportamentală.
Poate este și mai o noțiune mai cuprinzătoare, adică poți să pui sub această pălărie mai multe tipuri de boli?
Asta încearcă să fac. Sub titlul de boală comportamentală să pună boala mentală, toate adicțiile de substanțe, inclusiv bolile din spectrul autismului.
O întrebare personală, de ce acest domeniu? De ce Statele Unite?
Eu am terminat medicina aici, în România, în Cluj, okay. Și 2006, Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațiganu, promoția 2006. Am vrut să fac dermatologie în România, mi-am făcut lucrarea de diplomă pe dermatologie, dermatovenerologie. Mi s-a oferit o oportunitate să merg în Statele Unite. Inițial am vrut să fac medicină internă, pentru că dermatologia este foarte greu de obținut în Statele Unite. Am lucrat într-o clinică pentru tratamentul durerii, pain management, 3 ani de zile, și mi-am dat seama că este foarte multă adicție, foarte multe probleme, pacienți care nu au acces la medicul psihiatru, nu au acces la tratament potrivit, la psihologi. Deci inclusiv în Statele Unite ale Americii sunt liste de așteptare să vezi un medic psihiatru de peste 3 luni de zile.
Vorbim în spitalele publice, în sistemul public de sănătate? Sau?
Și în sistemul privat. Mai puțin listă de așteptare, dar și în sistemul privat. Într-adevăr, oamenii plătesc foarte mulți bani pentru asigurări și totuși nu reușesc să vadă un medic psihiatru sau un medic dermatolog, de fapt. Specialiștii sunt foarte, foarte greu și de aia medicii primari tratează anumite boli, inclusiv bolile psihiatrice. Și acum să merg înapoi de unde am început, managementul durerii. Vedeam foarte mulți pacienți care îmi dădeau seama că au boli psihiatrice, sfereau de depresie, de anxietate, de durere cronică din cauza că au avut accidente, probleme de spate cronice, și eu le ofeream 10 minute din timpul meu și discutam și oamenii se simțeau mai bine și ziceau: Cristina, de ce nu te faci psihiatru? De ce ar fi extraordinar dacă ai putea să fii psihiatru meu? încet, încet m-am gândit și am zis, da, de ce nu? Dacă lumea apreciază faptul că...
Deci dacă am abilități pentru asta, de ce nu?
Exact. Și se pare că abilitățile nu am știut că le am. A trebuit să fie descoperite de pacienți.
Foarte interesant. Și a urmat câți ani de pregătire?
4 ani de rezidențiat și mai am încă un an de supra-specialitate. Rezidențiatul l-am făcut într-un spital terțiar în care, aș putea să zic, 40% din populația din spital erau cu probleme legale. Oameni care au făcut o anumită infracțiune, au fost găsiți nevinovați din cauza unei condiții mentale, not guilty by reason of insanity, au ajuns în spital și mulți dintre ei sunt în spitalele astea peste 20-30 de ani pentru că sunt criminali în serie, tot felul de alte infracțiuni. Și așa, ușor, ușor, mi-am dat seama că sunt interesată în anumit în subgrupul acesta de pacienți.
Asta ce înseamnă? Că boala este netratabilă, că e doar ținută sub control sau că progresul este foarte lent?
Grupul acesta de pacienți de care am vorbit, care stau în spital atât de mult, cei care practic sunt în spital din cauza unei boli mentale, dar au comis o crimă, mulți dintre ei boala mentală este sub control. Sunt perfect controlați pentru că sunt pe medicamente de peste 30 de ani, dar din păcate...
Ei sunt privați de libertate? Sunt în închisoare cumva?
Sunt exact, închiși? Cumva sunt închiși și la 6 luni ei sunt evaluați pentru siguranță, pentru safety. Și spitalul se gândește, oare omul ăsta este sigur să-i dăm drumul? Și când te uiți la crimele care le-au făcut, multe dintre ei nu sunt siguri. Pentru că spitalul nu vrea să-și asume responsabilitatea să le dea drumul și după aceea să comită altă crimă.
Dar câtă vreme crima a fost comisă, cum să spun, din cauza unei afecțiuni mentale care este sub tratament, prin urmare, el nu mai e în aceeași condiție cum era atunci când a comis crima.
Și da, într-adevăr, anumiți pacienți sunt în procesul de a fi eliberați în societate și deși sunt diferite feluri în care sunt eliberați din spital, pot fi eliberați condiționat sau necondiționat. Dacă sunt eliberați condiționat, atunci o dată pe lună sau o dată la 2 săptămâni trebuie să se prezinte pentru control, să fie siguri medicii verifică să fie sigur că iau medicamentele, să fie sigur că se duc la terapie, să fie sigur că nu au alte stresuri care să poate să exacerbeze boala mentală iară. Sau anumiți pacienți aplică pentru eliberare necondiționată și pur și simplu sunt eliberați. Preferabil cu recomandarea de a continua să vadă un psihiatru și de a continua să ia tratamentul.
Deci rămân sub observație, rămân în tratament.
Da, o parte dintre ei, da, o parte dintre ei opțional. Din nou depinde de evaluarea făcută. De obicei, evaluările acestea sunt făcute de medici, psihiatri, criminaliști. Cred că cuvântul românește este mai potrivit criminaliști decât legal. Cu toate că medicii aceștia lucrează cu sistemul juridic, de fapt,
da,
și merg la...
Sunt criminaliști.
Da, și merg și testify în judecătorii și sunt expert witness, martori experți, își dau cu părerea pe cazul respectiv.
Deci ei pot fi chemați în instanță cu expertiza, venind
cu expertiza din punct de vedere psihiatric, din punct de vedere al bolii, din punct de vedere expertiză, sau din punct de vedere al siguranței. Este omul ăsta sigur să fie eliberat și dacă este sigur, pe ce te-ai bazat? Deci faci un risk assessment, practic.
Evaluezi riscul.
Evaluezi riscul și să anumiți factori care îi incluzi în evaluarea respectivă.
Diaspora.
Corina Freitas este și ea medic-psihiatru. La bază medic primar, aflat acum la o a doua rezidență în psihiatrie, tot în Statele Unite.
Am să fac psihiatrie criminalistică în 2019. Eu am plecat din România după liceu, am plecat în Canada și am făcut acolo studii la facultate, după care am făcut Universitatea de Medicină în Caraibe, unde m-am căsătorit cu un american și așa am ajuns eu în America.
Asta se întâmplă în ce an?
Când m-am căsătorit? În 2012. Am plecat în 2002 din România.
Bun. Care este frumusețea acestei specializări?
specializării criminalistice, psihiatre...
Psihiatrie criminalistică.
Okay. Care că am trei, de aia zic. Deci, psihiatria criminalistică pentru mine e interesantă de când mic copil, bunicul în Timișoara, a fost prim procuror criminalist și îmi cam merge în sânge. Deci, mi se pare foarte interesant nexusul ăsta între medicină și sistemul juridic se atinge foarte mult, din ce în ce mai mult, mai ales cum drogurile devin o problemă, din ce în ce mai mult juridica cu medicina încep să se atingă.
Deci o cauză din ce în ce mai frecventă a infracțiunilor, cu alte cuvinte.
Corect, uh-huh. Da. Și care sunt cauzate de droguri sau boli mentale, sau boli mentale din cauza drogurilor.
Sau asociate.
Sau asociate boli mentale din cauza expunerii la droguri când erai la mama burtă. Deci niște repercursiuni foarte de lungi durată care cred că vor fi importante de acum înainte.
Înainte să vorbim puțin strict despre datele pe care le-ați oferit la acest congres, vreau să vă întreb cât de greu este să ajungi să faci astfel de specializare? Adică pare un timp destul de îndelungat.
Da. Am plecat din România în 2002, am făcut, când te duci în America și în Canada, nu poți să te duci direct la facultatea de medicină. Este facultatea de medicină, acolo este doctorat. Deci trebuie să faci o facultate înainte de facultatea de medicină.
Orice facultate?
Orice facultate. Majoritatea oamenilor fac ceva științific, eu am făcut nutriție și chimie alimentară, am făcut facultate și masterat și după aia m-am dus la medicină. Deci asta a durat din 2002 până acum, am fost numai școală.
Și cred că nu s-a terminat.
În 2020, deocamdată. Deci 18 ani cu două rezidențe și o subspecializare, în ceea ce nu este la zi, la fiecare, majoritatea termină cu 6 ani, mai repede ca mine.
E bine că e așa mult? Ar trebui mai scurt? Ar trebui altfel?
Bună întrebare. Medicina primară, de exemplu, în America este 3 ani, ceea ce mi s-a părut așa cam un pic cam scurtă, dar parcă de ajuns. Și în caz contrar, psihiatria e 4 ani, care mi se pare cam prea lungă, ar trebui un pic mai scurtă.
O medie între cele două.
Da, așa, poate, pentru că când făceam medicină primară, deci făceam tot, inclusiv de la naștere până la medicină paliativă, și făceam multă psihiatrie și făceai de toate. De aia zic 3 ani, parcă n-ajunge să înveți de toate, și după aia te duci în psihiatrie și te pune 4 ani să faci aceeași chestie. Deși sunt foarte multe fațade a psihiatriei pe care trebuie să le înțelegi și să le înveți, și nu numai tratamentul, dar pur și simplu și sistemul și pacienții.
Sigur, sunt total nespecialist și de pe poziția unui novice pun întrebarea asta. Pare puțin mai complicat totuși momentul în care ești pus în situația să tratezi psihiatric o persoană care a comis niște infracțiuni, de exemplu niște crime, da? Pentru că nu se poate să nu intervină în discuție și aspectele etice. Bun, atunci ce înseamnă? Că omul acela care a comis o crimă scapă nevinovat pentru că, adică, boala îi poate fi o circumstanță atenuantă?
Îi poate fi o circumstanță atenuantă, dar nu este chiar așa de ușor. În primul și în primul rând, ca și experți în medicină, în psihiatrie criminalistică, noi nu putem să ne permitem să lăsăm gândurile alea să intre la noi. Noi suntem acolo ca să tratăm pacienții sau să ajungem la opinia expertă, dacă au fost în toate facultățile mentale, la momentul actului. Deci, după aia există foarte multe chestii de etică, care, mai ales în statele care au de asta capital crimes. Pedeapsa cu moartea, acolo este o grămadă de chestii cu care poți să îți bați capul etic. Dacă este cineva care este găsit incapabil mental din cauza bolii mentale și a făcut o crimă, tu trebuie să-l restaurezi ca să-l omoare.
Dar nu poate fi restaurat.
Dar unii pot.
Dar unii nu pot.
Unii nu pot.
Cei care nu pot.
Da. Cei care nu pot stau în spitale, pe veci, majoritatea. Și chiar, cum spunea colega mea, doctor Secarea, sunt unii care, bolile sunt foarte bine controlate, din punct de vedere simptomatologic. Dar dacă ei ajung prin etapele să fie lăsați afară din spital, ei tot nu cred că sunt bolnavi și nu iau medicamentul și imediat ajungem de unde am început. Deci de aia nu pot fi eliberați.
Dar, de exemplu, un bolnav care este sub tratament, al cărui comportament se schimbă, care a comis o infracțiune, o crimă, să spunem, și este eliberat. Mai are, teoretic, cum să spun, condiții să comită o altă crimă? Adică, din punct de vedere comportamental, ăsta este felul lui de a fi sau...
Depinde de crimă. Sunt anumite crime care sunt riscuri mai mari de recidivism, unele nu, deși depinde de situație. Foarte mulți care au făcut crime din cauza drogurilor sunt mai mult crime de ocazie decât crime din cauza comportamentului criminal al acelei persoane. Deci este un pic de diferență între criminalii care comit crime din cauza bolilor mentale versus celor care comit crime din cauza că sunt psihopați și așa este felul lor de a fi. Și
alterat de o boală până la urmă.
Este o condiție, nu?
O condiție.
Dar nu este o boală, pentru că este mai mult o boală de personalitate. Este o problemă cu personalitatea, deci ei nu au probleme de a ști ce e bine și ce nu e bine, ce e rău de făcut și ce nu e rău de făcut.
Adică ei știu clar ce e bine și ce e rău.
Exact, fac că vor, cum ar veni. Și asta este marea diferență în legal.
Foarte mult se invocă și nebunia temporară.
Exact, și avocații au o foarte mare influență în toate cazurile astea. În Statele Unite ei ridică întrebarea: omul ăsta este competent sau incompetent inclusiv să se ducă în tribunal? Omul ăsta înțelege ce se întâmplă sau nu înțelege ce se întâmplă? Și majoritatea raporturilor pe care psihiatrii criminologici le fac în Statele Unite, și noi le-am făcut inclusiv ca și rezidenți, mai ales lucrând în spitalul acesta foarte bogat în cazuri legale, facem evaluări de competență. Omul ăsta înțelege ce a făcut, de ce a făcut, ce se întâmplă, înțelege cine e judecătorul sau nu înțelege. Și asta practic este primul pas. Este competent sau nu este competent să meargă în judecătorie.
Să fie dus la...
Să fie judecat. Uh-huh. Și următorul pas, deci practic este un al doilea pas, în care el, dacă este competent, atunci poate să opționeze cu avocatul lui la înțelegere, avocatul care îl asistă. Ei doi cad de comun acord: vrei să pledezi vinovat, nevinovat sau nevinovat din cauza nebuniei. Și tu acum ai introdus un termen nou pe care noi nu-l avem în Statele Unite ale Americii: nebunia temporară.
Temporary insanity.
Nu, există. Dar nu prea, cum zici, judecătorii nu acceptă foarte mult nebunia temporară, pentru că majoritatea a fost influențată de droguri, alcool, altceva, și atunci asta este, cel puțin în Washington DC, medicina, psihiatria criminalistă, care în instanță sunt două prongi, sunt două
puncte.
Trebuie să fie, dacă ai avut...
Trebuie să ai boală mentală. Și boala mentală trebuie să cauzeze actul care l-ai făcut. Deci eu pot să am boală mentală, pot să am schizofrenie și vocile poate să-mi zică: ești proastă, du-te de acasă. Dar poate că vocile nu mi-or zis: du-te și omoară pe vecina.
Dar asta nu poți să afli tu ca judecător decât dacă cel în cauză îți spune. Dar dacă cel în cauză este afectat mental, cum poate să-ți spună?
Spune, poți să vorbească. Dar tu ca evaluator, psihiatru, criminalist, tu evaluezi. Deci tu faci responsabilitatea criminală. Deci tu faci sunt mai multe etape în care tu acumulezi informație de la mama, de la sora, de la tată. Mă, omul ăsta ți-a zis vreodată că vrea să omoare pe vecină? Sau ți-a zis numai că aud voci? Înțelegi? Deci tu începi să acumulezi cât mai multe informații și trebuie să-l cunoști. Trebuie să faci o evaluare. Deci te duci în urmă, faci un raport, te duci în urmă...
Te duci de la naștere.
Te duci de la naștere și vezi exact cât de gravă e boala, cum afectează, îi afectează în fiecare... Dacă ăsta e un om care s-a dus la serviciu în fiecare zi și a auzit voci, dar el a reușit să fie funcționabil. S-a dus la serviciu, a avut o slujbă de casier la supermarket și a venit acasă și vocile au mai zis una alta, au mai țipat noaptea, au mai luat medicamente, nu au mai luat medicamente. Dar dacă el niciodată în voce nu i-a zis ceva anume legat cu crima respectivă, nu trebuie. Deci numai având o boală mentală nu poți să fii găsit
Și vinovat.
Vinovat.
Și cele două puncte în instanța americană este că trebuie să fii ori voluntar, ori involuntar ce a făcut, comis actul. Deci asta este problema acolo, de ce nebunia temporară nu ține în instanță, pentru că a luat drogul voluntar. Deci de acolo a început, deja nu poate să cadă în nebunie, pentru că din moment ce a luat drogul voluntar, acum sunt cazuri care poți să întrebi, ok, ai știut că iei drogul, ai știut ce drog iei,
ai mai luat ce efecte?
Ce, exact, ai mai luat drogul înainte, ce efecte a avut, deci poți să faci aici așa, că are foarte multe nivele,
ramificații.
Dar asta este singura chestie care de ce nebunia temporară nu merge în instanță, pentru că n-ai, trebuie să ori să ai boală mentală sau nu și să fie actul voluntar sau nu.
Iar cei care, de exemplu, comit o infracțiune, o crimă și se dovedește faptul că ei nu înțeleg, cum spuneați, că sunt într-un proces, nu reușesc să înțeleagă mediul.
Sunt incompetenți, practic.
Așa se cheamă. Da, ce se întâmplă cu ei?
Cel puțin în Washington DC și fiecare stat din Statele Unite au anumite reguli.
Deci fiecare stat e cu reguli, cu sistemul juridic?
Exact. În Washington DC și majoritatea statelor urmăresc anumite reguli și sunt reguli criminalistice, Jackson versus Indiana statutes.
Deci astea sunt cazuri
de cort.
Cum funcționează sistemul legal în America este un sistem de common law, ceea ce înseamnă că ce cazuri au fost adjudicate înainte, decizii de judecătorii care au fost făcute înainte, se aplică, se pot aplica. Pentru că dacă nu sunt făcute de Curtea Supremă și sunt făcute de o instanță la nivel de stat, pot sau nu. Deci fiecare cum vrea și depinde de cum avocații pledează în instanță, pot fi luate în considerare acelea. Și sunt unele cazuri de căpătâi, sunt vreo 100, care au avansat psihiatria criminalistică și cum merge în instanță la ora actuală.
Specialitatea voastră presupune și cunoștințe din juridice?
Da. Cazurile despre care Corina vorbește, cazurile astea, 100 de cazuri, sunt cazuri care, într-adevăr, au fost în curțile de stat sau în Curtea Supremă, au fost auzite, sunt cazuri reale și cazurile astea trebuie cunoscute, le citezi dacă mergi în judecătorie. Și...
Ca medic psihiatru.
Da. Tu trebuie să știi toate cazurile și trebuie să știi neapărat legile din statul unde practici. Și dacă tu te muți dintr-un stat în altul, eu, de exemplu, practic în 3 state, am licență de a practica în Washington DC, în Virginia și statul Delaware, eu trebuie să știu legile din toate 3 state, pentru că nu sunt la fel neapărat.
Asta vreau să întreb, dacă sunt cât de cât similare sau...
Sunt.
Există un trunchi comun și fiecare stat
Curtea Supremă este trunchiul comun și fiecare stat are anumite ramificații. M-ați întrebat de incompetență, dacă pacienții nu înțeleg. De exemplu, sunt pacienți care au boli ori autistice, ori din spectru autistic, ori din spectru de retardat mental, care nu înțeleg, pur și simplu nu înțeleg. Și au comis o crimă pentru că sunt foarte impulsivi și nu înțeleg cine e judecătorul, nu înțeleg cine e avocatul, nu au încredere în judecător, nu au încredere în avocat. Deci ăștia sunt pacienți care nu vor fi niciodată restaurați să fie competenți.
Nu vor fi judecați.
Și nu vor fi niciodată judecați, exact. Și atunci judecătoria zice spitalului, ține-i. Spitalul încearcă să îi restaureze. Avem programe de restaurare în care îi învățăm, încercăm să facem reabilitare cognitivă, încercăm să îmbunătățim memoria, să le dezvoltăm vocabularul. Dar ăștia sunt adulți care au deja deficiențe destul de majore. Și spitalul încearcă. Anumite state dau o anumită limită, de exemplu în Washington DC noi avem 6 luni ca să-i restaurăm. Dacă după 6 luni nu poți să-i restaurezi, trebuie să-i declari incompetenți. Și în momentul în care îi declari incompetenți, toate legal charges,
acuzațiile
sunt lăsate,
sunt retrase
și atunci curtea zice, în spital, acum îi ai tu faci ce vrei cu ei. Și spitalul îi ține sau îi lasă din spital în funcție de cât de periculoși sunt. Dacă ăsta e un om care nu-i foarte periculos, să zicem că au avut o infracțiune minoră, majoritatea au infracțiuni minore, ori furat 2 lei, au furat un telefon. Deci nu sunt neapărat periculoși. Atunci spitalul zice, îi lăsăm și lasă. Și bineînțeles că se întorc înapoi. Eu lucrez acum la un proiect de cercetare, de fapt am lucrat de 4 ani la proiect și acum încerc să public lucrarea și am început un alt proiect specific bazat pe competența legală, pe competența de a, dacă ești în stare să mergi la judecătorie.
Mă gândesc la partea financiară, cât costă statul din punct de vedere medical?
Și eu mă gândesc la partea financiară, eu am un master în business administration și încerc să fac multe chestii de astea, costă foarte mult. Din păcate, zilele de nebuni, așa cum se numeau înainte, nu mai există și a fost ceea ce s-a întâmplat în America, se cheamă instituționalizarea tuturor celor oamenilor bolnavi mental și problema este că toți sunt în... pușcărie, în închisoare, în închisoare. Sunt foarte mulți în închisori și când ies de acolo, vin înapoi la spitale, da, și spitalele devin acum ca și cum un nou azil, cum ar veni, un nou azil de timp îndelungat. Și asta costă enorm pentru că este și departamentul de justiție involved, este și departamentul de corecții, este și departamentul de sănătate, deci e enorm costă, nici nu știu să vă dau un număr.
Pot să-ți dau eu un exemplu pentru că cum am făcut lucrarea de cercetare, da, în domeniul competenței, spitalul este plătit de guvern $1,000 pe zi, $945 pentru fiecare pacient pe care guvernul, pentru că guvernul îl trimite în spital pentru restaurare la competență.
Guvernul federal sau guvernul statului?
Guvernul statului, pentru că ei vin din statul respectiv, uh-huh. Da. Deci guvernul statului DC trimit pacienții din pușcărie în spital pentru restaurare la competență $945 pe zi.
Sunt convinsă că nu e suficient, chiar dacă pare o sumă destul de mare.
Da, nu este suficient. Deci, o admisie la un spital pentru orice om bolnav, de obicei costă cam $3,000 pe zi. Deci, patul e 200 și ceva, doctorul e cât o fi, fiecare RMN costă $5,000 și medicațiile și tot așa. Deci, costă foarte mult să stai o zi în spital și... Ceea ce spune ea despre 945 este un caz fenomenal, pentru că ăsta este un spital de stat. Dar dacă îi pui într-un spital privat, acolo te costă mult mai mult, pentru că aici, în spitalul de stat, au ca un pachet, știi, plătim pe pacient pe zi. Dar când te duci în spitale private, plătești doctorul, plătești infirmiera, plătești radiologul, plătești pe toată lumea individual și atunci vine suma totală, de aia ajunge la niște sume de astea exorbitante.
Deci această sumă în spitalul de stat se referă doar la tratamentul pacientului, dar medicul, dar asistentul, că și în spitalele publice sunt asistente medici.
Psihologii. Da, pacienții, da. Acum specific pe spitalul nostru care tratează și specific pe pacienții legali care vin în spital special pentru tratamentul competenței. De fapt, tratamentul competenței, din punct de vedere legal, noi nu avem voie să îi tratăm cu medicamente. Competența nu se tratează cu medicamente. Se tratează cu terapie, se tratează cu învățătură, se tratează cu grupuri, se tratează cu suport și nu ai voie să îi tratezi cu medicamente, cu toate că majoritatea pacienților care vin au boală mentală.
Dar de ce?
Și tu trebuie să dovedești că tu de fapt nu tratezi competența, tu tratezi boala mentală. Uh-huh. Și ca să dovedești, trebuie să dovedești, să documentezi că ei ori sunt violenți, ei aud voci și tu, deci poți să ai diferite roluri, poți să îl tratezi din punct de vedere mental și atunci ai medicul generalist, psihiatru care îi tratează, nu este medicul psihiatru criminolog care îi tratează. Și ei sunt văzuți de medicul generalist psihiatru, tratați pentru boala mentală, văzuți de psihologi, văzuți de lucrătorii sociali care îi ajută cu lucruri sociale.
Dar pare foarte complicat și pare, adică așa descris, pare că durează foarte mult tot enorm procesul ăsta.
Well, pot să zic numer exact cât durează, mm-hmm, că doar am făcut proiectul. În medie În Washington DC, de fapt, facem o treabă foarte bună. Restaurăm pacienții cam în 54 de zile, medie. Sau dacă nu îi restaurăm, îi declarăm incompetenți și nerestaurabili și atunci, cum am zis...
E spitalul în grijă.
E spitalul în grijă, majoritatea timpului îi trimite. Îi trimite afară, deci nu îi ține, pentru că nu sunt violenți. De obicei, cei care au comis crime foarte mari, statul vrea să fie restaurați și vrea să-i poată judeca.
Ca ei să poată răspunde pentru
ce? Ca să poată răspunde pentru ce. Și atunci durează mai mult să-i restaurăm. Statul ne zice, bine, bine, dacă nu poți în 6 luni, îți dă mai mult timp. Și atunci evaluatorul, noi, medicii, psihiatrii, criminologi, facem o cerere la curte și zicem, cred că omul ăsta se poate restaura, dar am nevoie de mai mult timp. Am vorbit cu medicul lui, psihiatru, și a zis că se cam poate, dar mai are nevoie de vreo 3 luni. Și atunci lucrez, deci este o colaborare între medicul, psihiatru, generalist care tratează pacientul, colaborare între medicul, psihiatru, criminolog care evaluează pacientul și care trimite raportul la judecătorie. Deci raporturile astea sunt raporturi diferite, raporturi de competență, raporturi de responsabilitate criminală, dacă ce a zis Corina mai înainte, dacă pacientul este responsabil, dacă a comis crima sau nu, dacă boala mentală a cauzat crima. Da, deci este o colaborare dintre diferite sisteme.
Eu am fost în Connecticut acum câteva săptămâni și acolo durează average, în medie, un an jumate restaurare de competență. Toate astea. Să decid dacă se duc la judecată sau nu, durează un an jumate.
Deci una peste alta, tot acest sistem care funcționează așa cum funcționează, cu toate aceste componente, este eficient sau nu?
Asta e bună întrebare.
Eu cred că este eficient într-un anumit fel, cred că poate să fie îmbunătățit din mai multe puncte de vedere.
Ce ar schimba?
Eu aș face clinici de competență în afara spitalului, deci aș pune mult mai mult psihiatrii în pușcării, în închisori, în curți, ca să facă aceste...
Tratamente comportamentale.
Nu neapărat tratamente, dar cel puțin evaluările, pentru că ia o lună, două, numai să faci evaluări. Și mi se pare cam not fair din punct de vedere al dreptului uman să stea în închisoare sau și în spital, chiar dacă îi dai închis acolo.
Asta mă gândeam și eu, totuși, mediul în care stă nu influențează evaluarea? Pentru că mediul în care stă acea persoană îi poate influența comportamentul și atunci și evaluarea nu e cumva...
Absolut, sunt mulți care când îi închizi devin agresivi, sunt unii care sunt psihotici și care văd alți pacienți cu psihoze și atunci devin mult mai agitați sau psihoza lor devine mai agravată. Este posibil, dar este în spital și în psihologi, tratamente, până la urmă poți să-l readuci la o ceva bază de comportament. Dar nu cred că sistemul ia așa de mult timp, pentru că toate părțile astea, judecătoria, pușcăria, toate ți le trimit și se face așa îngustare de drum la gura spitalului și spitalul are numai 200 și ceva de paturi. Și dacă mi-a adus 10 pe lună pe care nu i-am putut restaura și i-am declarat incompetent și nerestaurabil, acum aia nu pleacă, deci eu nu am alte 10 paturi. De asta și devine problemă cronică.
Și știu că mai multe spitale din Statele Unite, știu că în Georgia, Atlanta, California, încearcă să, cum a zis și Corina, să implementeze evaluările astea exact în pușcărie, inclusiv grupuri de restaurare de competență în pușcărie sau în clinici. Și avem în Washington DC, avem clinică unde facem grupuri de restaurare și pacienții într-adevăr vin și se simt mai liberi și sunt mai dispuși să învețe mai repede și să scape decât, cum ai zis, îi pui în spital, se simt închiși, sunt agravați de alți pacienți. Deci încearcă, sistemul clar are nevoie de îmbunătățire. În Statele Unite sunt drepturile omului, sunt atâtea probleme cu procese, medicii sunt dați în judecată, de ce i-ai dat medicament la pacient pentru competență. Well, nu i-am dat pentru competență, i-am dat pentru boala mentală, dar el a fost trimis de judecător pentru competență. Deci trebuie să ai grijă, trebuie să ai grijă și de aia de multe ori ții mai mult decât trebuie, ca să fii sigur că evaluarea este cum trebuie, ca să fii sigur că tratamentul a fost cum trebuie, plus că durează foarte mult să-i tratezi. De fapt, ca să-l tratezi împotriva voinței lui, e un alt proces.
Exact.
Da,
exact.
Și ăla durează. Și, din nou, ăla este în conexiune cu drepturile omului, drepturile constituționale ale pacienților de a refuza medicamente.
Deci, dacă ești competent, dacă nu ești declarat incompetent, atunci poți să refuzi.
Poți să refuzi, absolut. Da, da.
Și competențele sunt diferite. Deci este competența de judecată, competența de a accepta sau nu accepta tratamentul, competență financiară. Deci fiecare trebuie, la fiecare pas trebuie făcută o evaluare de un psihiatru criminalistic și asta ia foarte mult timp. De fiecare dată când pacientul are un avocat bun care îți încearcă să bage pe în roată la fiecare pas.
Până la urmă mă gândesc totuși că toate aceste unghiuri diferite, toate aceste direcții diferite din care se privește aceeași problemă, poate este și pentru că statul vrea să se asigure că nu se greșește.
Absolut, absolut. Deci este, din punctul ăsta de vedere, sunt statistic, suntem mult mai într-un loc mai bun ca să fim siguri că dacă cineva este declarat nebun, e nebun și are nevoie de tratament. Că asta s-a întâmplat înainte, prin anii 1960, cu Hinckley, 80, pardon, când a încercat să-l împuște pe președinte. Standardele erau mult mai ușor de atins și așa au ajuns mulți în spitale declarați nebuni și
nefiind,
da. Și nu se termină tratamentul ăla. Dacă ai probleme de personalitate și n-am ce medicament să-ți dau și tot așa de periculos ești, deci ne întoarcem așa în cercuri și nu iese nimeni din spital și nu merge nimeni la tribunal și iaca.
Diaspora cu Corina Negrea.
Invitatele mele sunt în această seară Cristina Secarea și Corina Freitas, amândouă medici psihiatri cu competențe în psihiatria legală în Statele Unite.
Cât de ușor a fost să vă adaptați tuturor acestor rigori venind cumva, mă gândesc mai ales la Cristina, da? Cristina Secarea venind din România, care are un alt sistem totuși.
Din fericire am plecat din România chiar după ce am terminat facultatea de medicină, deci eu nu știam mai nimica despre sistemul psihiatric sau de sistemul criminologic în România. Nu am fost interesată să fac psihiatrie în România. Psihiatria a devenit un interes al meu în Statele Unite ale Americii. Și încă astăzi stau și mă gândesc, oare dacă aș fi rămas în România, probabil aș fi făcut dermatologie. Nu psihiatrie, sigur. Și oare aș fi fost fericită, oare asta aș fi vrut să fac. Pentru că făcând psihiatrie simt că, da, într-adevăr, asta am vrut dintotdeauna, la asta am fost bună. Acum văd, de asta am dat la medicină, pentru că dintotdeauna mi-a plăcut să vorbesc cu oameni, dintotdeauna am încercat să protejez oamenii.
Rămâi un ajutor pe care îl oferi, nu? Celor care au nevoie.
Exact.
Dar apropo de rigoare, de sistem în general, de rigoarea sistemului în general, e greu să te adaptezi?
Depinde cât de deschis la minte ești, depinde cât de mult vrei să te adaptezi. Dacă vii cu o minte deschisă, eu pot să zic că am venit la 25 de ani, cu o minte destul de deschisă, am încercat să rămân cât mai deschisă, am încercat să accept cât mai multe sfaturi de la medici care i-am cunoscut, de la mentori care i-am avut și pot să zic că m-am adaptat destul de ușor. Sunt plecată de 12 ani. Trebuie. Și lumea încă mă întreabă, ce faci, te întorci în țară, practici psihiatria în țară? Bineînțeles că le zic, aș vrea să mă întorc în țară, aș vrea să pot practica psihiatria în țară, aș vrea să pot practica psihiatria de adicție în țară. Asta e un vis pe care l-am, să pot deschide o clinică de adicție.
Care înțeleg că e o altă direcție.
Cu tot o altă direcție, dar asta este într-adevăr pasiunea, cealaltă pasiune a mea, în afară de medicina criminologică, este medicina de adicție, psihiatria de adicție. Și dacă aș veni în România, nu aș face psihiatrie criminologică, aș face psihiatrie de adicție, dar nu pot. Nu pot, pentru că nu este recunoscută, nu este recunoscută rezidențiatul. După atâția ani, deci nu pot veni, nu pot să scriu o prescripție pentru nimica, pentru un antidepresiv nu pot să scriu. Deci a trebuit să dau la rezidenția din nou, să fac toată specialitatea din nou.
Alți minim 4 ani, 5 ani.
5 ani pe psihiatrie. În România să fac 5 ani pe psihiatrie de adult, da.
Corina Freitas?
Eu m-am adaptat foarte ușor, am plecat din țară la 18 ani, am trăit în 5 țări până am ajuns în Statele Unite. Deci pot să spun că m-am adaptat destul de bine la peste tot pe unde am mers. Și cred că este important așa să, nu știu, și firea a mea și a Cristinei e cam aceeași. Avem aceleași interese și avem același abordament a problemei. Știi, când ți se aruncă cartoful cald în mână, faci ceva cu el ca să poți să-l mănânci, știi? De așa repede vedem noi ce facem și rezolvăm. Deci așa suntem reziliente și sunt mulți și americani care nu pot să înțeleagă sistemul legal.
Propriul sistem.
Da, da, și nu vor să-l înțeleagă, se tot bac în cap că așa, că de ce nu așa, că deci nu vor să înțeleagă cum merge și cum totul vine ca așa ca un puzzle împreună, știi?
Eu v-am întâlnit pe amândouă la acest congres, la congresul perinatal 2018. Sunteți prietene, vă cunoșteați?
Da,
lucrăm împreună.
Lucrăm împreună.
La același spital.
La spital. Mm-hmm. Da. Rezidente, deci eu am terminat rezidenția un an înaintea Corinei, dar Corina a venit mai târziu pentru că ea a făcut și medicina de familie, deci la ea psihiatria este al doilea rezidențiat și amândouă avem același interes. Cum a zis și Corina, avem aceeași personalitate. Am tot timpul dispuse să prezentăm, avem tot felul de proiecte împreună, prezentări și avem același interes în psihiatrie
și adicție
și psihiatrie criminologică,
da.
Și aceeași personalitate, da, mm-hmm. Da.
Nu știu de ce vă văd așa, am pe amândouă un fel de, cum să zic, un punct foarte sparkling așa în spital acolo. Cum e spitalul? Acceptă personalități așa puternice?
Am văzut unde merge. Deci, da și nu. Știi cum am dat cu capul
de pragul de sus
de multe ori? Din cauza decentralizării echipei medicale acolo. Aici echipa medicală este o echipă, nu? Fiecare infirmieră, fiecare doctor lucrează cu infirmieră și au un scop comun și tot așa. În America totul este fiecare cu organizația lui. Deci infirmierii sunt organizați și sunt în sindicat. Și psihologii sunt în sindicat și organizația lui și fiecare trage în alte părți. Respectul pentru medici este aproape neexistent în Statele Unite. Deci,
really?
De la toată lumea, începând cu colegii care chipurile ar trebui să-ți fie în echipa medicală, până la pacienți. Și este câteodată, de majoritatea timpului, în noți împotriva curentului. Pentru că, deși tu ești șeful de echipa medicală, cum ar veni, întotdeauna trebuie să te bați cu infirmiera care ea are idei de tratament diferite ca tine, sau psihologul care are idei de tratament diferite ca tine. Și de asta este foarte greu să poți să faci o decizie comună pentru binele pacientului.
Well, vreau să zic ceva diferit de ce ați zis, Corina, te bați. Deci eu vreau să folosesc un alt cuvânt, te consulți, înveți să îi tratezi ca și egali, cu toate că tu ai fost 18 ani la școală, eu am fost 2 ani la școală, eu am fost 12 ani la școală, eu am fost un an la școală. Înveți să-ți lași capul jos și înveți să zici părerea, deci nu trebuie să n-o zici, deci trebuie să o zici și cel puțin noi două e clar că ne-o zicem, dar trebuie să înveți cum să o zici.
Da. Politically correct.
Da.
Politically correct.
Mai ales în Washington DC.
Da, da, unde e plin de politicieni, inclusiv asistentele sunt politiciene. Trebuie să înveți să te integrezi, să îi respecti pe cei din jurul tău și dacă tu îi respecti, vei fi respectată la rândul tău.
Bun, dar asta e valabil peste tot. Adică e o regulă generală.
Absolut. Și noi, deci cel puțin eu venind din cultura asta de românească, deci eu fac o echipă cu asistenta mea, mama a fost asistentă medicală în psihiatrie, deci dacă cineva mie să-mi vine să spună eu nu sunt de acord cu tratamentul tău, n-am să mă enervez, că n-am de ce să mă enervez, și ea ca povestim. Are asistenta medicală și ea experiență, 20-30 de ani, o ascult. Poate aud ceva ce nu m-am gândit, dar sunt multe discuții care se țin până ajungi la
o concluzie.
Și de aia zic că ia mult timp să faci ceva cu echipa.
Bun, și acum să ajungem la prezentări. Așadar, da. Corina Freitas.
Prezentarea mea a fost două tipuri de droguri, cannabis și opioide.
Și impactul lor asupra sarcinii?
Impactul lor asupra sarcinii un pic, dar cu scopul cel mai important a fost impactul asupra creierului în dezvoltare a copilului. Și prezentarea a fost un pic așa generală, cam ce fel de tipuri de cannabinoid există, cum acționează în creier și în sistem. Există trei tipuri. Avem un cannabinoid care îl facem noi în creier. Este un endocannabinoid, există fitocannabinoizi care vin de la planta, de exemplu, de hașiș, și cele sintetice care devin din ce în ce mai mare o problemă, ca și K2 sau cum se cheamă Spice, care sunt foarte potente și toxice. Și ceea ce vorbeam era că substanța psihoactivă cea mai importantă în cannabinoizi este THC, tetrahidrocannabinoidul, care este cel care intoxică și face euforie. Există o altă substanță în cannabinoizi care se cheamă CBD și este un ulei mai natural care are promisiuni medicale și nu are efecte intoxicante. Și ziceam că Federal Drug Administration în America a aprobat primul medicament pe bază de CBD, CBD, de acest ulei de cannabinoid, din lume. Și este un medicament pentru tratarea unei boli de epilepsie în copii, deocamdată. Deci numai asta, numai pentru copii. Cannabisul este cel mai utilizat drog care cam devine neilegal, devine ce în ce mai ilegal, ceea ce, bineînțeles, a făcut să crească utilizarea. În Statele Unite avem din ce în ce mai multe state care legalizează cannabisul și foarte multă lume folosește.
Dar legalizarea asta se bazează pe ce? Pe ideea că legalizat e mai bine controlat sau sunt studii medicale, date medicale care să infirme utilitatea?
Sunt câteva studii medicale care infirmă utilitatea, dar sunt și de tot așa de multe care nu confirmă utilitatea. Deci este cam o zonă gri dacă este bun sau nu, și foarte multă lume crede că și euforia sau ajutarea la durere, pe care foarte mulți spun că o au, sau la anxietate de la cannabinoid, este de fapt un efect placebo. Și din cauza că majoritatea articolelor de cercetare sunt așa
ambigue.
Și
asupra fătului, ce impact are folosirea de către mama acestor droguri?
Nu avem ceva concret să știm exact. Punctul comun care l-am găsit până acum este că foarte mulți dintre copiii afectați în uter de cannabinoizi ajung să aibă deficit de atenție și devin un pic mai greu să învețe, un pic mai greu să mențină memoria, dar efectele sunt așa de sporadice, totul de la pierderea sarcinii până la probleme de dezvoltare fizice, dar cu creierul mai puțin, în afară de această iritabilitate sau hiperactivitate. Nu prea știm multe efecte pozitive, asta e problema. Găsim multe negative, deși nu le putem confirma 100%.
Că ar fi numai din cauza asta.
Că ar fi numai din cauza asta. Și o altă colegă din prezentarea noastră a spus, problema este că majoritatea femeilor și bărbaților, oamenilor care folosesc droguri, nu folosesc numai un singur drog. Și este foarte greu să extrapolezi date epidemiologice din așa ceva, pentru că nu știi dacă alt drog a făcut influența asta sau nu. Și, din punct de vedere etic, nu poți să te apuci să faci proiecte de cercetare pe femei gravide și să le dai cocaină sau cannabis. Deci este foarte greu să elucidezi exact ce se întâmplă. O altă problemă cu cannabisul este când pentru alăptare. Pentru că, deși în placentă trece ce trece și dacă nu fumează foarte mult, nu trece foarte multă cantitate de tetrahidrocannabinol. Dar în laptele mamar se concentrează exponențial. Deci, dacă fumează 2-3 țigări, alea 2-3 țigări
toate rămân
în lapte acumulat. O țigară de marihuana are oriunde între 15 și 25% de tetrahidrocanabinol, deci fumezi vreo 3 de alea și dacă alăptezi, copilul primește o doză enormă. Deci asta spunem, dacă chiar trebuie să folosești, măcar nu alăptezi deloc, dar după ce ai fumat, pump and dump.
Deci te mulci și arunci
și
laptele.
Timpul
de înjumătățire care al drogului?
Asta e. Deci problema e cu cannabisul este că este oriunde de la 3 zile la 90 de zile. Depinde de cronicitatea utilizării.
Cât de conștiente sunt femeile care folosesc droguri de aceste efecte? Știu că e o întrebare foarte generală, dar...
Sunt unele care sunt interesate și sunt altele care, știi cum, fadul ăsta acum de să facem totul organic, să mâncăm tot organic, marihuana e o plantă, știi? Și încerc să le spun că și digitalis este o plantă și e o otrăvitoare. Asta este un sens fals de securitate pentru că este natural. Mai bine fumează un joint pentru greață decât să ia un medicament de greață. Pentru că...
Greața cauzată de sarcină.
Da, exact. Pentru că ele cred că medicamentul este ceva făcut de om și dăunează foarte mult versus planta nu dăunează. Deci, și foarte multe dispensare, că acum avem dispensare de marihuana în statele în care sunt legalizate, efectiv te duci și cumperi ce vrei tu cu cannabis. De la plantă până la prăjituri cu cannabinoid înăuntru.
De la dispensar.
Dispensar.
Te revin cu întrebarea. Care este utilitatea acestei legalizări? Adică e mai bine controlat fenomenul?
Dorința. A fost lobby politic, efectiv.
Pot să mă gândesc la un beneficiu material, sigur că da, dar da. Statul este cel care deține aceste...
Nu, deci astea toate sunt private, dar taxează.
Am înțeles.
Deci statul primește taxe foarte mari și de la țigări și de la droguri vândute, dar au fost foarte mulți oameni influențabili care s-au unit și au făcut acest lobbying la guvern pentru legalizare și se întâmplă în fiecare stat, pentru că e mult mai ușor să vinzi ceva legal decât ilegal.
Categoric, dar ca efecte mă gândesc, ar trebui acum să pornească o serie de cercetări foarte serioase,
da, și
care
fac.
Să vadă efectele.
Fac, încearcă foarte tare. Colorado a început, ei au legalizat, au fost primii care au legalizat în 2012, pentru că sunt două tipuri de legalizare. Poți să primești legalizare medicinală, de folosință medicinală sau de folosință recreațională sau ambele. Sunt unele state care numai una sau aia altă merge, dar Colorado sunt amândouă. Și ei din 2012 au început să monitorizeze această utilizare și de acolo noi avem cele mai multe probe, dar și de acolo sunt prea multe, nu le putem da de capă deocamdată, care sunt incidente genetice sau așa sporadice și care sunt de fapt și de drept incidente de la cannabis, pentru că au fost numai câțiva ani, deci le trebuie mult mai mult ca să dovedească așa ceva.
Și cum să pun întrebarea politică corect, spectrul social din care provin mamele care consumă, care este? Adică sunt familii, nu știu, educate, mai puțin educate, cele educate pentru că este o modă, informate, neinformate?
Majoritatea sunt un statut socioeconomic jos. Pentru cannabis este mai comun să fii de statut jos. Cei care sunt mai bine cotați folosesc droguri mai scumpe, de exemplu, mai sofisticate. De obicei, pilule de prescripție, morfină și chestiile astea, cocaină. Deci asta este socioeconomic. De obicei sunt jos. Și că îi ajută cu stresul, asta este prima, cea mai obișnuită chestie care o aud.
Scuză,
este că mă ajută cu stresul vieții, că mă calmează.
Iar din punct de vedere al tipului de administrare, ca efecte asupra fătului, ce e mai grav? Drogul administrat, nu știu, injectat, țigările, praful?
Toate drogurile trec bariera de placentă. Deci depinde, eu bănuiesc aici, pentru că nici nu știm dacă este dependență de doză sau numai prezența drogului. Deci oricum îl iei, tot ajunge în placentă, deci n-are importanță. În America, în 2016, 4,9% din femei care sunt de vârstă reproductivă și gravide au folosit cannabis în ultima lună și 1,2% din aceste femei au folosit opioate.
Are importanță luna în care folosești? Luna de sarcină?
Da, are importanță din punct de vedere al dezvoltării, pentru că în primele 12 săptămâni creierul este cel care se dezvoltă cel mai repede, după care devine organogeneza și corpul uman. Deci de aia depinde când începi drogul, ce fel de efect vedem, și asta este o problemă, ca să știm exact ce se întâmplă și cum.
Și oricum, ca regulă generală, dacă te droghezi în primele săptămâni de sarcină, e clar că la nivelul creierului vor fi cele mai multe efecte.
Da, de obicei, da. Sau complet de dezvoltare, adică nu avansează organogeneza deloc, ies copii fără mâini sau...
Eu am vorbit despre drogurile legale. Da, okay. Drogurile legale, nicotina, cafeina și alcoolul, care produc mai multe probleme decât drogurile ilegale, de fapt. Okay. Chiar dacă avem foarte multă cercetare, știm exact ce efecte are alcoolul pe creierul fătusului, știm ce efect are nicotina, știm ce efect are cafeina, femeile continuă să folosească, crezând că dacă sunt legale, dacă beau numai o băutură, nu afectează copilul la fel, dacă fumezi o țigară, ce este o țigară, dar fiecare băutură contează, fiecare țigară contează. Și cafeaua, chiar dacă este foarte, părele sunt foarte diferite, sunt anumite recomandări bazate pe doza de cafeină, totuși afectează fătul, afectează copilul, toate trei substanțe trec prin placentă, se acumulează în cantități mult mai mari în placentă, trec în lapte.
Și efectele sunt mai serioase. De ce? Pentru că consumul acestor tipuri de droguri este mult mai mare, fiind legale, și poate și percepția greșită că ele nu fac rău?
Exact, deci ai dreptate. Pentru că lumea consumă, fumează țigări și femeile rămân însărcinate și nu știu că au fost însărcinate până în săptămâna a 12-a, 14-a. Fetele beau alcool, iar aflu că sunt însărcinate, de fapt deja au băut atâtea săptămâni. Da. Și inclusiv cafeina, foarte interesant, 60% din femei care ori afla că sunt însărcinate beau cafea. O beau cafea în primul trimestru de sarcină. Și cum am zis, cafeina este foarte dezbătută, anumite asociații în Statele Unite, în UK, în partea țările nordice, recomandă să nu bei mai mult de 200 de grame de cafeină. 200 de grame de cafeină este
pe zi.
Este o băutură medie de la Starbucks, ceea ce e enorm, e destulă cafeină. Ei zic că totuși nu afectează. De multe ori sunt alte droguri care sunt folosite. Bei cafea, fumezi.
Poți să fumezi o țigară.
Poți să fumezi o țigară, deci nu știi exact, nu știi, sau marihuana, sau alcool. Nu știi exact dacă a fost cafeina care a cauzat, ca să ai un avort spontan. Nu știi dacă a fost cafeina sau țigara care a cauzat ca copilul să fie născut înainte cu o greutate de 2000 de grame. Nu știi exact, dar este posibil.
Sunt statistici care arată recidiva? Adică o femeie care a consumat, care a avut o pierdere de sarcină, care a născut un copil cu malformații, să spunem, sau cu probleme, a continuat să facă acest lucru la a doua, la a treia sarcină?
Nu pot răspunde, nu. Deci nu am date, nu am studiu și am citit câteva articole destule. Nu cred că este nimic pe... Pentru că ar fi prea stigmatizant, prea învinovățitor pentru mamă să o acuzi că da, e vina ta, de asta ai făcut.
Da, până la urmă, sigur că nu o acuz, dar până la urmă responsabilitatea nu este a mamei?
Bineînțeles că este a mamei. Bineînțeles că este a mamei, dar și mama are probleme. Și mama, multe femei sunt mame singure, trebuie să muncească, să meargă la școală, să nu au soți și sunt stresate și trebuie să facă și ele cumva să supraviețuiască cu stresul.
Și recurg la asta.
Recurg
da.
La alte, la
da.
Țigară,
am auzit într-una dintre prezentări că nu există tratament medicamentos, ci există doar metode de terapie, un fel de terapie comportamentală?
Prezentarea pe drogurile legale pe care am făcut-o eu, de fapt, există tratament medicamentos. Cu toate că și eu, în prezentare, am încercat foarte, foarte, foarte mult să subliniez faptul că tratamentul este important, vrem ca pacienții, inclusiv medici de familie, să trateze cu medicamente pacientele, dar punctul meu a fost, mai întâi trebuie să vorbești cu pacientul, trebuie să faci o relație cu pacientul ca pacienta să zică că folosește alcool. Le este rușine. Nu o să vină la medic să zică: domn doctor, am băut 3 pahare de vin săptămâna trecută. Nu vor veni dacă nu au încredere în tine. Și nu vor răspunde la întrebare dacă tu nu-i întrebi. Poate că nu li se pare că
e important.
Și nu știu. Nu știu, mai ales, cum a zis și Corina, multe, multe femei însărcinate care folosesc, într-adevăr, droguri, nu sunt educate, vin din clase socioeconomice scăzute, joase, și nu știu. Nu știu, și asta este responsabilitatea medicului. Mm-hmm. Tu, ca și medic, trebuie să întrebi. Doamna Paula, mi se pare că sunteți stresată în ultimul timp, vă văd așa mai anxioasă. Cum vă descurcați cu anxietatea? S-a întâmplat să fumați mai multe țigări? S-a întâmplat să beți un pahar de vin sau alcool?
Adică, în niciun caz, câte doze de cocaină?
Și apoi ajung și acolo. Dar trebuie să fii foarte gradual, trebuie să ai grijă cum vorbești. Nu vrei să le faci pe femei să se simte vinovate. Deja se simt vinovate. Crezi că nu se simt? Se simt. Vrei să fii cât mai blând, cum adresezi, cum întrebi, să stabilești relația dintre pacient și doctor și el îți vor spune. Și da, într-adevăr, la sfârșitul zilei este responsabilitatea ei să se oprească sau nu, dar tu ca medic trebuie să o întrebi, trebuie să faci screening-ul apropiat și apoi trebuie să o tratezi. Și tratamentul, într-adevăr, în cazurile alcoolului și a cafeinei, sunt medicamente. Terapia este foarte importantă și de obicei funcționează cu terapie și medicamentele funcționează mai bine cu terapie.
Dar medicamentele poți să le iei în timpul sarcinii?
Da, pentru că de fapt balancezi riscurile și beneficiile medicamentelor. Și când compari alcoolul este, deci știm că cauzează defecte extraordinar de grave asupra dezvoltării creierului, a fătului și nu numai creierului, în general, compare alcoolul ca și substanță cu medicamentele prescrise de medic, de exemplu naltrexona. Știm că alcoolul produce defecte extraordinar de grave asupra fătului și naltrexona poate să afecteze, dar nu atât de grav. Există substanța activă, disulfiramul, este acela care, în momentul în care pacientul ia și bea alcool, îi vine greață, vomită, pentru că împiedică metabolizarea alcoolului. Uh-huh. Și atunci se acumulează aldehidă în organism și produce vomit, greață, dar nu se întâmplă nimic grav. Deci da, într-adevăr, sunt medicamente pe care le putem da pentru fumat, care sunt mult, mult mai sigure decât țigările în sine. Și încă un alt punct pe care am vrut să-l fac și am vrut să îl menționez special pentru medici de familie. Într-adevăr, lumea nu mai fumează așa de mult. Nu mai fumează, dar acum ce avem? Avem vaporii, avem țigara electronică, avem shisha, narghila, exact, tutunul cald, tot felul de tutun care îl bagi în gură, îl pui în nas, care conține nicotină, e la fel de dăunătoare ca și țigara. Mai puțin dăunătoare, dar totuși produce...
Adică prin efectul cumulativ tot dăunător.
Dăunător asupra copilului, dezvoltarea creierului, copiii care sunt expuși la nicotină, indiferent ce fel de nicotină. Numai nicotină poate să fie din țigară electronică, poate să fie din țigară normală. Au probleme de atenție, au probleme de învățat, nu reușesc să-și aduc aminte, memorie, au probleme cognitive, au probleme comportamentale, devin și ei, au o tendință să abuzeze substanțe mai târziu în viață. Știm, din punct de vedere al neurotransmițătorilor, știm că dopamina este cea care controlează tot circuitul, reward, recompensă, circuitul de recompensă, și dopamina, nicotina, într-adevăr, produce dereglări în circuitul dopaminei. Și copilul se naște cu un circuit dereglat de mic. Și atunci aia afectează și atenția, afectează și memoria și, cum am zis și mai înainte, toate problemele urmează.
În ce măsură copiii ai căror mame au consumat diverse droguri, mai ușoare sau mai puțin ușoare, în ce măsură la astfel de copii mai târziu, sau astfel de copii mai târziu pot comite diverse infracțiuni? Adică comportamentul lor poate fi afectat în așa fel și în așa măsură încât ei să ajungă să comită diverse infracțiuni?
Da, este exact ce am zis mai înainte. Dopamina și serotonina, deci nicotina, de exemplu, și alcoolul și majoritatea drogurilor, opioizii, cannabisul, afectează toată reglarea neurotransmițătorilor. Circuitul de dopamină, circuitul de serotonină. Și știm că pacienți care comit crime au serotonina scăzută. Știm că s-a făcut un studiu în pușcările din Statele Unite și serotonina este scăzută. Pe criminalii din pușcărie și și-au dat seama că criminalii din pușcărie, majoritatea, au serotonina scăzută. Deci știm la nivel neurochimic că, într-adevăr, copiii aceștia vor avea probleme. Și vor avea probleme de comportament, de impuls, sunt mult mai impulsivi, sunt mult mai agresivi în conexiune cu serotonina și dopamina, într-adevăr.
Se integrează mai greu, probabil, în școală, în societate.
Se integrează mai greu pentru că au probleme de memorie, au probleme de atenție, sunt marginalizați de colegi, nu sunt incluși în grup, în clasă, și atunci ei se revoltă.
Vreau să adaug că vorbeam despre psihiatria criminalistică. Una dintre chestii când facem un raport, o evaluare de responsabilitate criminală și ne ducem înapoi de la naștere, ne uităm la efectele, dacă mama a avut droguri și ce efecte a avut in utero, pentru că le luăm în considerare.
Diaspora. Dincolo de granițe. Cu Corina Negrea.
Aici a sfârșit ediția din această seară a emisiunii. Ediția ale cărei invitate au fost Cristina Secarea și Corina Freitas, medici psihiatri cu competențe în psihiatria legală în Statele Unite.